Дарэчы, прыгадаем, што цяпер у рамках урачыстасці 12-й пілігрымкі беларускіх грэка-католікаў Віцебск-Полацк узгадваюцца сведкі веры даўнія і сучасныя. У іх ліку і мучанікі 20-га стагоддзя, пра якіх вы слухаеце старонкі з кніжкі. 12 ліпеня распачалася ад Віцебска 12-я пілігрымка беларускіх грэка-католікаў, якія да 16-го пройдуць да месца мучаніцтва святога Язафата, да ягонай катэдры Святой Сафіі ў Полацку. У гэтым годзе з блаславення апостальскага візітатара для грэка-католіка Беларусі архімандрыта Сергія Гайка агульнай тэмай духовных разважанняў падчас пілігрымкі ёсць заклік: «Трывайце моцнымі ў веры», кожны дзень прысвечаны малітве ў розных інтэнцыях. Серада была дзень малітвы за сем'і, дзяцей, моладзь, чацвер – дзень малітвы за святару, семінарыстаў, манахаў і законец, пятніца – дзень посту і малітвы за рэгістрацыю новых парафіяў і пабудову храмаў, субота – дзень малітвы за памёрлых, за ахвяраў войнаў і пераследу. У той жа дзень узгадваюцца 5 полацкіх манахаў-базыльянаў, што прынялі пакутніцкую смерць у саборы Святой Сафіі ў 1705 годзе. Нядзеля 16 ліпеня будзе для пілігрымаў і ўсіх, хто тут у Полацку сабраўся, днём падзякі за 15 год адноўленай душпастырскай дзейнасці грэка-каталіцкіх парафіянаў Беларусі. У царкве Святой Параскевы Полацкай, адрас прыгадаем, Полацак, вуліца Навасёла, 70, а 10 гадзіне, у нядзелю, а 10 гадзіне, святочную боскую літургію, у якой будуць удзельнічаць святары візантыйскага і лацінскага абрадаў разам, узначаліць апостальскі нунцый на Беларусі арцыбіскуп Мартін Відавіч і апостальскі візітатар для грэка-католіка Беларусі архімандрыт Сергій Гайк. Вы можаце падтрымліваць іх сваёй малітваю там, дзе вы знаходзіцеся. На дачы, у лесе, лепш за ўсё ў касцёле ці царкве.